astea main etortzen zaigu Xabier Lasa bere kolaborazio internazionalista egitera eta gaurkoan ere hementxe daukagu estudioan prest. Egunon Xabi.
Aupa, egunon.
Egunon. Ia ba badauzkagu pare bat kontu aste gaurko kolaboraziorako hasiko gara gaur bertan hemen Gasteizen egongo den elke, bueno, hitzaldi batekin, ezta?
Bai, Arratsaldeko 7etan Alabedi Tabernan askapenak antolatuta hitzaldia egongo da Europako brigaden inguruan. Bertan hiru hizlari egongo gara ni tartean eta pizkat Greziaz, herrialde katalanetaz eta Europan orokorrean dagoen egoera hitz egingo dugu.
Ah, bueno, zu baldin mazade joan beharko dugu.
Hori izango da, bai.
Ez, da bertan, Grezia, herrialde katalanak eta gero Europar kontestu orokorrean.
Hori da, bai. Ideia da pixkat hitz egitea zein den momentu honetan edo azkenengo hamarkadan Europak bizi izan duen egoera. Duela urte batzuk ere, askapenak atera zuen bere irakurketa Europar batasunaren inguruan.
Exit kanpaina.
Hori da, bai, exit kanpainarekin batera, atera zuen bere liburuzka bat, ulertzeko, azkenengo hamarkadetan Europak izan duen bilakaera, eta zeintzuk izan diren Europar batasunetik, etorri izan zaizkigun politika nagusiak, ez? Eta orduan zentzu horretan, nahi zena zen pixkat itzaldian, hitz egitea, Europak momentu honetan bizi duen egoera, ulertuta nondik datorren eta zintzuk diren Europar batasunetik datozen politika hoie guztiak, eta beste aldetik nahi genituen plazaratu edo, ba, azkenengo urtean emandako bi brigada, alde batetik herrialde katalanetakoa, eta beste alde batetik Greziakoa, ez?
Eta hori guztia beraz, gaur arratsaldeko 7etan esan duzu?
Hori da, arratsaldeko 7etan hasiko gara, eta ba, bertan hiruren artean ea osatzen dugun ba, horrelako argazkitxo bat, ez? Ba, brigadetara animatu nahi duen edo Europako brigadetara joateko animatu nahi duen pertsona guzti hoiei pues azalpenak eta animatzeko, ez?
Bueno, hortxe izango dute beraz giroan sartzeko aukera eta pasako gara gaurko kolaboraziorako presten eukan gai potoloenera edo, interesgarria da nola koronavirusetik edo koronavirusaren inguruko alarmatik etorri zaizun hausnarketa, ezta?
Bai, egia da, koronavirusa hitz egiten duela hilabete batzuk hasi ginela, ez? Baina azkenengo hilabete asteetan ba, gure gana iritsi dela, ez? Baina egia da, ba, bromak eta abarretatik astetik ba, alarma sozial oso importante batetara iritsi garela gaur egun, ez? Eta gehiago hemen Gasteizen, ez?
Bai.
Non badirudien incluso estatu espainoleko foko nagusiena den, ez?
Bai, bai.
Zentzu horretan, iruditzen zitzaidan importantea, pixkat hau kokatzea, eta iruditzen zaidalako pues interes batzuengatik edo honetan zentratu nahi dela eztabaida edo debatea eta beste hainbat eta hainbat gertakari gertatzen ari direnak munduan alde batera utzi nahi direla, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait garrantzitsuagoa dela koronavirusa ulertzea sintoma bat bezala eta ez munduko kaosaren erantzule bezala, ez?
Bueno, teknika hori ere askotan no ezaguna izan da, ez? Historian zehar nola hartzen den zerbait o zerbaiti bombo asko ematen zaion, bereziki beste gauzak izkutatzeko.
Bai, eta batez ere nik uste dut, gaur egun jadanik esan daitekela, ulertzen dugu, ez? Kapitalismoak bere ziklo ekonomikoa dauzkala, ez? Eta ziklo ekonomikoien barruan ere, jasotzen direla krisi ekonomikoak, ez? Eta zentzu horretan, ba, ematen duenez, duela urte batzuk jadanik hasita zegoen rezesio hori, ez? Ba, indartzen ari dela eta seguramente krisi kapitalista oso importante baten atarian gaudela ematen duela.
Badaude ahotsak ere, bueno, badira urte batzuk ere hori entzuten ari dela, badator laurrengo krisi potoloa zuk agian gertuago ikusten duzu.
Bai, egia esan, azkenengo astean batez ere, emandako gertakari batzuek, ala adirazi dezaketelako, ez? Ez da kasualitatea, adibidez, atzoko egunez, merkatu gehienak batez ere mendebaldean, baina esan daiteke ia mundu mailako arazo izan zela, ez? Burtsak erori egin zirela maila handi batean, ez? Eta bi gertakari daude esaten dutenak hori albidetu zutela, ez? Alde batetik petroleoaren barriaren balioaren eroriera, ez? Eta bestaldetik koronavirusa, ez?
Hori entzun da gehien, ez? Petroleo barria, markatu. Petroleo barriaren prezioa jeisteak ez da, gidain beste entzute izan duen, titular guztiak izan dira, koronavirusarekiko beldurrak, jetxi ditu burtsak mundu osoan.
Bai, baina horrekin batera, hori ez, garrantzitsua den elementu badago, dela petroleoaren barria, eroriera bat izan duela, batez ere, Rusia eta OPD-ko artean egon delako talka oso garrantzitsu bat, esaten ari dira petrolaren barrila jetxi daitekela $20 ez?
Hostia.
Eta zentzu horretan hor badago elementu bat oso importante, ez? Non hori ala gertatzen bada, ba munduko produkzioa eta ekonomia hankaz gora jarri dezaken, ez? Beste bada, Txinan azkenengo bilabetetan ematen ari den produkzioaren etete oso importante bat, ez? Horrekin batera, Europan jadanik badire hilabete pila bat, ba automozioan eta beste sektore batzuetan ere, recesio bat ematen ari dela, ez? Hitz egiten ari da, eta kasu honetan guri eta batez ere hegoaldeko herrialdei Europan asko ere egiten diena da turismoan izan dezaken eragina guzti honek, ez? Zentzu horretan hainbat elementu elkartzen dira maila ekonomikoan erakusten dutenak, ez? Ba egongo direla arazo handiak, ez? Sektore askotan honi buelta emateko, ez? Eta horrekin batera, askotan ez da izaten hain garrantzitsua zentzu batean ekonomikoki, ez, baina adibidez medio nagusietan jada hitz egiten ari dira gobernuek ze medida edo ze neurri hartu behar dituzten pues honi aurre egiteko, ez? Eta jadanik hitz egiten ari dira bai flexibilizazioaz, flexibilizazioa normalean lan gehiago egitearen sinonimo izaten da, ez? Eta bestaldetik, telelana edo teletrabajo edo hori mai gainean jartzen ari dira, ez? Eta zentzu horretan.
Telelana hori zer deitzen duzu? Uber eta estiloko hauen zehari edo zertaz ari zera?
Batez ere izaten da, etxetik lan egitearen posibilitateari, ez? Baina badira milaka eta milaka pertsona gaur egun ere munduan, etxetik egiten duten lan, horrek enpresaren kostuak pila bat merketzen ditu, batez ere ez duzulako behar inolako edifiziorik edo eraikinik zure langileak bertaratu eta bertan lan egiteko eta barrez. Eta zentzu horretan ematen duenez, beste buelta bat emango dute zentzu horretan, ez? Eta azkenik, eta hau ere atzo telebista ikusten egoela, tertulianoak eta barritz egiten, eta jadanik jendeak koronavirusaren kontuaren gatik, basikamente, nahiko erraz asumitu dezakela ematen du, adibidez, presupuestoak ikusi beharko dela, mugitu beharko direla, ez? Honi erantzun alizateko, ez? Ikusten da honek galera handiak izango dituela ekonomikoki, ez? Eta gobernuetatik, presupuestoetan aldaketak egin beharko dituztela eta hori beti bezala, gure poltsikoetatik ateratzen da, ez? Beraz, esango nuke, neri pertsonalki gutxienez beldur handiagoa ematen didala, gripe mota honek baino, ez? Datorkigun beste urte askotarako pues egoera zaila, ez? Zentzu horretan, ematen duenez, koronavirusa izan daiteke eskusa bat, naiz eta ez diodan kendu nahi, pues edozein gaixotasunek daukan garrantziarik, koronavirusak ematen duela, ba, Naomi Kleimek bere garaian egindako doktrina xokaren beste kapitulo bat, ez? Eta zentzu horretan, pues, nik dei egingo nioke gutxienez, ba, pixkat honekin arduratuta dagoen jendearekin, ba ez begiratzea bakarrik koronavirusaren kontuari, baizik eta kapaze izan dadin hortatik aparte ere begiratzera ze pausu ematen ari diren gobernuak ez hoiek modu sanitario batean, baizik eta ekonomikoan, sozialean eta bar, badirudielako gogorra dela datorrena.
Ez da, beti ematen du beldurra, horrelako gauza batek izan koronavirusa edo beste dozer gauza izan daiteke, azkenean edo zer gauza erabili daiteke, baina hainbeste bombo hartzen duenean zer egongo den horren atzen, ez? Beldur hori beti etortzen zaigu, baina aipatzen ari zinen krisi kapitalistaren etorrera oso aurre ikusia dagoela edo espero dela behintzat etorriko dela, baina oraindik 10 urte baino gehiago pasa dira, baina ematen du aurreko krisiaren ondorioak oraindik ere sufritzen noski, baina oraindik ere egonkortu gabe daudela, ez? Aipatzen denean prekarietatea edo proletarizazio prozesu hori, azkenean krisi kapitalistek egin dutena da, egonkortu edo, egonkortu ez barkatu, birmoldatu lan harremanak berriro ere errentagarritasun hori ateratzeko. Ez dakit, oraindik gauden aurrekoaren ondorioak edo birmoldatze horretan sartuta eta badator urrengoa.
Bai, hor bada elementu bat, igual maiganean jarri behar dena, dela kapitalismoa geroz eta zailtasun gehiago dauzkala, bere ziklo ekonomikoa berre abiarazteko, ez? Eta zentzu horretan, egia da gutxienez mendebaldeko herrialdeek ez dutela, edo duela gutxi lortu dutela 2008an zeukaten maila ekonomikora iristea, ez? Beraz, egia da, zentzu horretan, kapitalismoak ez daukala gaitasunik, edo ematen duela ez daukala gaitasunik, gaur egun ez behintzat, horri buelta emateko, ez? Zentzu horretan, imaginatzen dut, biziraun nahi badu kapitalismoak ere, oraindik eta gehiago gogortu beharko dituela bere politika bai birbanatzekoak, eta baita lanarekiko harremanean doazenak, ez?
Honek nun utzi dezake ongizate estatua?
Nik uste dut jadanik 1973ko krisitik ona eta neoliberalismoa deritzoten hori aplikatzen hasi zirenetik, gutxienez burgesia handiak oso garbi daukala, horrek ez daukala inolako etorkizunik, ez? Eta seguramente hobe genuke guk ere horretan sinestari usten bageniok, ez? Beste kontua da, zer egin behar dugun guk, ez? Langile bezala, ba beste eredu bat mai gaineratzeko, ba sistemak bere baitan dauzkan kontraesan hoiek gaindiezinak direnak gainditu nahi baditugu, ez? Beste sistema batean izan beharko da eta ikusiko dugu ea gutxienez daukagun gaitasunarekin edo esaten da, ez, krisiak ere ondorio latzak dituela, ez, gehien bat langile klase eta pues, errixearen zat, modu batean esatearen, ez, eta baina aukerak ere badituela, ez, eta aukerak ditu batez ere garbi erakusten duelako sistema honek dauzkan arrakalak edo,
ez? Kontraesanak edo.
Hori da. Beraz, hor ere, gure eskuetan dago ere, horrelako momentuetan ere, kontzientzia hartu eta beste mundu baten borroka abiarazi edo gutxienez, bururaino eramateko, ez?
Aipatzen zen, honez, ongizate estatuaren ametsa hori agian bukatuta dagoela, domintzat burgesiak badaukala argi bukatuta dagoela, ez dut uste inoiz ere agian gustatu zaienek zenbait zuri egoera hori, baina azkenean aldarrikatzen jarraitu beharreko gauza asko ongo dira imaginatzen dut hor barruan, ez izan osasun gintza, hezkuntza edo bezinbet eskubide bermatzen direnak modu horretan. Duda sartzen zait batzuetan, ea krisi egoera hauetan ere, nola kokatzen garen gu Europar gisa beste munduarekiko. Orain arte izan duguna amets hori besteen kontura atera dugulako baina handi batean, eta ere, ba, nola esaten zaio, garatze bidean dauden herrialde, oso modu paternalista horretan, esaten zaien hoiekiko harremana ere aldatuko da imaginatzen dut.
Bai, gero ere, eta ja, adelanto bat arratsalderako ere ez, hor guk beti planteatzen dugu gure ikuspegitik, ez? Batez ere, Europaren sorkuntzan, alde batetik Europa ulertu daitekela kolonizazio prozesuaren gatik, ez? Eta bestaldetik, ezin daitekela ulertu adibidez, bigarren gerra osteko garai hori 70garren, 80garren hamarkadara arte, ez bada ulertzen bi blokeen espazioan, ez? Eta Sobietar Batasuna Berlinen edo Sobietar kanpoa, ez? Berlina eraino iristen zen momentu hori gabe, ez? Zentzu horretan hori aspaldi amaitu zen, jada 30 urte dira Berlineko harresia erori zela, ez? Eta zentzu horretan gaur egun kapitalak ez dauka edo ez dauka resistentzia handiegirik langilereari behar duena baino askoz gehiago eman behar izateko, ez?
Simbolikoki diozu edo, oza, ez da
dikotomia
bai. Horrek behartu zuela kapitalismo sozialago izatera.
Hori da. Eta gaur egun ez dauka inolako beharrik, ez? Beraz, pentsatzea altruista bezala edo oso pertsona onak direlako gure nagusiak, ba, emango digutela guk bizitzeko behar duguna baino gehiago, ba, amets batean bizitzea bezalakoa da, ez? Orduan, zentzu horretan, nik behintzat oso garbi daukat, naiz eta kapitalismoak biziraun dezaken oraindik beste X mende, ez? Ez dela izango gaur egun bizi dugun modu berean eta edozein dominazio sistemaren tendentzia autoritarismora joaten dela, ez? Zentzu horretan hau posible izango da biziko dugun sistema geroz eta autoritarioagoa izango delako eta gure bizitzeko edo gure bizi baldintzak geroz eta okerragoak izango direlako. Ez dagoelako gaur egun bizigaren mundu honetan tarta horretan banatzeko gehiago, ez? Beraz, harrapakariak euren artean hiltzera kondenatuta daude eta hoien tartean eramaten dituzten guztiak, ez? Zentzu horretan edo ez dago beste aukerarik hori beste modu batean antolatu edo gure bizitzarekin bukatzea, ez? Azkenengo moduan.
Bueno, goiza hasteko modu depresiboa gorik, Xabi.
Bueno, lehen esan dudan bezala, krisi garaiek badaukate bere parte positiboa eta badauka ere guk daukagun indar hori edo guk sortu dezakegun botere horren kontrakotasuna, ez? Euren existentzia gure existentziarekin batera doa, ez? Eta gure eskuetan ere badago aldugun egitea.
Ba hori, Xabi Lasak esaten duena, kontra esan gehiago joango direla azaleratzen ere hemendik gutxira edo krisi hori agian uste baino lehenago iritsi daitekeenaren zantzuak bilatu dituzu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen gaurkoan, Xabi?
Nik uste dut, zuk esan duzun bezala, nahiko gauza potola bota ditu dela eta hemen utziko dugu.
Bueno, hemen badau, bota duzu nahikoa material jendeak hausnartu dezan ere, entzungo ditugu ea ze ondorio kartzen dituen egoera honeko, da ipatu dituzun zantzu guztiak, eskerrik asko Xabi gure ere etortzegatik, hemen dik lau astera doitze egingo dugu berriro.
Vale, ba, mi esker.
Agur, ondo segi.